Hjertet banker fort, og det mageknip. Mangel på energi og en frykt i brystet i det klokka slår åtte, og skolen skal begynne. Noen ganger så det så sterkt at beina ikke fysisk klarer å flytte seg gjennom porten til skolen, og noen ganger klarer du ikke stå opp i det hele tatt. Når mamma og pappa bare tror det en dårlig dag, latskap eller skulking, kan det faktisk hende eleven sliter med skolevegring. I dag så skal vi få besøk i studio av Sofie Frøysa. Hun en engasjert samfunnsdebattant, forfatter og komiker, i tillegg til å være utdannet grunnskolelærer. Hun har skrevet boka Alt bra sammen med moren sin Ellen, som handler om hvordan de som familie har taklet Sofies ufrivillige skolefravær, psykisk sykdom og det å være pårørende. Velkommen til deg, Sofie.
Tusen takk.
Du, jeg lurer liksom litt på, hvis vi starter helt på starten, hvem var du i barnehagen og i skolen?
I barnehagen og barneskolen, eller grunnskolen vil jeg si da, så var jeg veldig flink. Flink på skolen, pliktoppfyllende, likte å gjøre lekser, hadde veldig sånn orden i sakene. Og så likte jeg å gå på skolen. Jeg likte det faglige, men det skal sies at jeg har flyttet veldig mye. Jeg gikk på 4 forskjellige barneskoler.
Oi.
Så ja, det ganske mye.
Det mye, ja.
Og så jeg ble jo vant til å være hun nye jenta, men jeg ble jo også tilpassningsdyktig. Så jeg opplever i hvert fall når jeg ser tilbake fra liksom et voksenperspektiv, at jeg var ganske god til å få venner, selv om jeg var litt sånn genert. Og så er det noe med at nå innehar jeg masse kunnskap om hva slags diagnoser jeg hadde. For jeg har Tourette og strevde også med OCD tidligere, altså en tvangslidelse. Så når jeg ser tilbake, så kan jeg jo se, ok, det var derfor jeg strevde med det og det. Men til tross for, så vil jeg jo si at jeg var veldig god til å tilpasse meg. Særlig når vi vet at barn med nevroutviklingslidelser, veldig langt og
utordrende,
ja. Men som Tourette, da, de har særlig behov for forutsigbarhet, trygge rammer. Og det er sånn, mamma har jo bare, og liksom uffa og akka seg for det, når vi da har fått vite det i ettertid, at sånn, dette er særlig viktig. Så sånn, det var ikke, all den flyttingen var jo ikke så bra.
Nei, så hun har kjent på en sånn dårlig samvittighet for hvordan det påvirket deg?
Absolutt.
Men hvordan utspilte da Tourette seg når du gikk på skolen?
Det som er jo at jeg fikk ikke påvist diagnosen før jeg var 18. Nå skal det sies at mamma, prøvde iherdig i mange år å skaffe hjelp, men det tok lang, lang tid. Så jeg burde jo blitt diagnostisert mye tidligere. Og hun har jo vært med meg til ulike behandlere og fortalt om tics, og også fortalt om eksplisitte tvangstanker og tvangshandlinger, som jo også det består av. Men så ble jeg feildiagnostisert, og det ble ikke tatt på alvor da. Så jeg ble jo ekspert på maske, altså å holde tilbake tics, undertrykke tics. Og jeg har tullet litt med på scenen at jeg tror noe av grunnen, og det er egentlig ikke noe morsomt, men at noe av grunnen til at jeg har blitt veldig god på å undertrykke tics er fordi at jeg er kvinne. At vi har jo blitt gode på å undertrykke oss selv, det har vi fått god opplæring i.
Absolutt.
Fra samfunnet. Så jeg tror at det er derfor, og selvfølgelig fordi at det er større sosiale, liksom, negative sanksjoner da, hvis du som jente har synlig tics.
Ja.
Gutter kan nok oftere, jeg sier ikke at det ikke er vanskelig for gutter altså, men de kan kanskje oftere komme unna med det som liksom klassens klovn, ja. At det er litt artig. Og det er et større handlingsrom for gutter, ikke sant? At du kan være litt sånn, ta litt plass da. Ja. Så det var, på barneskolen så var det tidvis krevende å holde tilbake, men det er litt sånn utifra hvor jeg har bodd da. Men sånn en periode der jeg bodde i Bærum, så opplevde jeg at det var flere andre i klassen som også hadde tics. For det er jo flere barn som har tics, uten at de har Tourette's. Jeg vet ikke hva det er for noe.
Nei.
Hvorfor man vokser det av seg? Liksom. Det er veldig dårlig gjort at jeg bare sto igjen. Okay, da var jeg den eneste som hadde det. På ekte, liksom. Og da, husker jeg at det var ikke noe problem. Ikke sant? Og det er jo liksom, det er noe med det at hvis du, når du er barn, så er du jo fri.
Mm.
Og du vet jo ikke hva som er feil eller riktig, i anførselstegn. Med mindre noen voksne forteller deg at det er litt rart. Så på et tidspunkt der, så var det liksom helt greit. Da kunne jeg ha fritt spillerom, og det var ikke noe problem, liksom. Men da gikk jeg en veldig sånn kreativ klasse, hvor læreren var veldig opptatt av inkludering,
ja.
Og veldig opptatt av at vi er en gjeng, og at det var mye liksom lek og kreativitet i den klassen. Så der trivdes jeg veldig godt.
Mm. Men ble du da automatisk klassens klovn du også, eller var du så på å skulle maskere at du ikke fikk utløp på de andre skolene der du ikke hadde denne fantastiske læreren som det høres ut som det var?
Ja, altså da jeg flyttet til Nesodden, så begynte ting å hope seg opp. Da begynte problemet. Og det er jo både fordi at jeg var 12 år da jeg flyttet for siste gang. Og da er det jo prepubertal, og ting begynner å skje. Og så tok det ikke så veldig lang tid før jeg begynte å bli mobba. Altså det var en guttegjeng på trinnet over meg som ble veldig opptatt av hun nye jenta. Og det er en sånn fotballbane som skiller barneskolen og ungdomsskolen. Og de tok seg bryet med å gå over den fotballbanen hvert friminutt for å oppsøke meg og kalle meg stygge ting.
Mm.
Og det er jo klart at da startet jo ting å bli veldig vanskelig.
Mm.
Så da, når man ser på liksom ufrivillig skolefravær, da, så kan jeg tikke av på veldig mange av de boksene, eller sånn, de faktorene som kan være bidragsytere til at du er utsatt.
Mm.
Så de er liksom i risikogruppa, da, som skal kalle det, på veldig mange av tingene. Jeg har en utviklingslidelse, eller Tourette's, da, og jeg opplevde mobbing.
Mm.
Så de to tingene i seg selv gjorde det veldig vanskelig for meg.
Mm.
Men på ungdomsskolen så klarte jeg likevel å komme meg på skolen helt fram til siste halvdel av tiende. Da begynte det ufrivillige skolefraværet å utvikle seg.
Mm.
Og så da jeg begynte på videregående, så ble det jo såpass alvorlig at vi snakker om langvarig ufrivillig skolefravær. Da.
Mm. Du kaller det ufrivillig skolefravær og ikke skolevegring. Er det noen grunn til det?
Ja, jeg liker ikke uttrykket skolevegring, fordi at jeg synes at det legger skylda på individet, eller ansvaret på individet. Jeg synes egentlig det er en form for victim blaming, heller enn å se på systemet, eller det de faktorene rundt eleven da, som gjør det vanskelig for eleven å komme seg på skolen.
Mm.
Så jeg synes vi starter i feil ende da, når vi kaller det skolevegring. For da legger vi problemet hos individet heller enn systemet. Så jeg vil jo egentlig kalle det systemsvikt.
Ja.
Noen ganger også kollektiv omsorgsvikt, hvis det er skolen eller helsevesenet som svikter eleven da.
Mm. Men sånn som jeg forstod det nå, så hadde du jo da Tourette's, og det syntes jo gjennom barneskolen, og så begynte du å bli mobba når du var 12 cirka.
Mm.
Når var det du fikk OCD, eller tendenser til OCD?
Når jeg tenker tilbake, så ser jeg helt tydelig at de første symptomene som jeg kan huske på OCD var da jeg var 8 år.
Ja.
Men fikk ikke diagnosen før jeg var 30.
Ja, ikke sant. Så men er ikke det også veldig sent?
Veldig.
Ja.
Eller jeg vet ikke om det er...
Men både med Tourette og med OCD så har du jo gått ganske lenge i livet og bare...
Tatt meg sammen.
Ja.
Ja, absolutt. Og jeg hører jo om flere som har lignende historier som meg, som også har blitt diagnostisert sent. Og nå har det vært veldig mye fokus på spesielt kvinner da, som har fått påvist diagnoser, særlig da nevroutviklingslidelser, i voksen alder. Og det handler jo igjen om at det blir forsket mer på hvordan det opptrer hos gutter og menn. Og at det kan utarte seg altså ulikt da, fra jenter og, eller mellom jenter og gutter.
Tror du at litt av den der maskeringen som du snakker om er litt sånn som jeg ser på flinke piker, at man ikke tør å si frem hjelp, man må opprettholde en fasade som egentlig ikke er seg hele tiden? Er det det du liksom har kjent på?
Ja, eller det er på en måte ikke, det er jo sammensatt. Jeg tenker at det er ikke noen motsetning, fordi at jeg er jo flink og er ressurssterk, samtidig som jeg har en nevroutviklingslidelse og har strevd mye med tilleggsvansker.
Mm.
Og det har opptrådt samtidig. Så jeg har jo både vært veldig flink på skolen, faglig sterk, samtidig som jeg har hatt disse utfordringene da. Men det klart at det har også blitt brukt mot meg.
Ja.
Så da jeg begynte å utvikle ufrivillig skolefravær, så fikk jeg jo høre det, at men du som er så flink, og du som har vært så flink, hva skjedde? Du har fått femmer og sekstre, og nå kommer du ikke på skolen. Det klart det veldig sånn karakterbrist,
ja.
Og et stort fall, som også gjorde det ekstra vanskelig, fordi at jeg opplevde å ikke bli trodd, eller jeg ble mistenkeliggjort. Så det også er sånn en kompleksitet som også er litt interessant.
Men fortell meg, når du da begynte på videregående, og du da på en måte faktisk møtte denne veggen ordentlig, for det er jo det man gjør på en måte.
Ja.
Du nevnte så vidt dette her med mobbing i sted, og dette med Tourette's, men var det liksom et øyeblikk, et sånn aha-øyeblikk på hva som trigget deg, eller som gjorde at det bare plutselig sa stopp?
Det er et godt spørsmål. Siden det begynte å utvikle seg siste halvdel av tiende, så var jo egentlig den overgangen veldig sårbar. Og det er jo, jeg er glad for at pedagoger snakker mer nå om hvor viktig det er å være oppmerksom på disse overgangene. For mange av oss er veldig sårbare for det. Sånn at allerede der så burde det jo vært noen tiltak. Men ja, så tror jeg nok at sånn, da jeg begynte på videregående, så begynte det egentlig ganske greit. Og jeg gikk i en fin klasse, og det var liksom ikke det, var ikke det men den mobbingen jeg hadde blitt utsatt for, den preget meg jo fremdeles, og jeg var fortsatt redd for å møte noen av disse guttene da, som fortsatt, liksom, de hadde også begynt på videregående. Og det var noen kommentarer også, ikke sant? Det spilte jo inn, og så var det jo det at en dag ble til to dager, ble til tre dager, og da det er den følelsen av at toget går, at sånn, ok, nå har jeg gått glipp av i dag, da må jeg gå på skolen i morgen, og så går ikke det, og nei, nå er det onsdag, nå er det bare to dager igjen av denne uka, så hvis ikke jeg går i morgen, så jeg kan ikke huske at det var noe liksom spesielt øyeblikk, eller en sånn, oi, nå går det opp for meg, det var mer en sånn, i mangel på bedre ord, en evig kamp, at hver uke så tenkte jeg at nå skal jeg ta meg sammen, som også er helt idiotisk, fordi var det noe jeg gjorde, så var det å ta meg sammen. Men det var en sånn følelse av at nå er det for sent. Det hadde jo vært borte en del i slutten av 10. klasse. Og jeg husker at jeg snakket med rådgiveren på ungdomsskolen, så sa at når du begynner på videregående, så får du en ny start, ikke sant? Da kan du begynne litt på nytt. Og det husker jeg at det satte seg veldig. Jeg tenkte sånn, ja, ok, det er jo en fristende tanke. Men samtidig så tenkte jeg at det er veldig kleint hvis jeg plutselig liksom, i løpet av en sommerferie skal bare, hei, her er et nytt menneske, liksom. Så det synes jeg også var veldig vanskelig.
Ja, det skjønner jeg. Men da var det i hvert fall sånn at når du da først begynte å få fravær på skolen med skolevegring, eller ufrivillig skolefravær, så hadde du jo på en måte bekjentskaper, så det var ikke sånn at du bare fordufta fra et nytt klassemiljø og ingen kjente deg.
Nei. Jeg hadde jo spesielt en god venninne da, som fortsatt er min beste venninne. Så hun hadde jo mye å si. For hun fortsatte å spørre liksom, hvordan går det? Og, ja. Hun brydde seg da. Men det skal sies at da jeg begynte i første klasse, så hadde jeg så mye fravær etter hvert at jeg måtte dumpe og begynne på nytt da. Dumpe et år. Og det er jo veldig hell i uheld. Fordi det er jo da jeg møter, eller det er da ting begynner å, ikke løsne, men det, Bjørn Erik, min drømmelærer, kommer inn i livet mitt på nytt. Fordi på ungdomsskolen så hadde jeg en fantastisk lærer. Han var ikke kontaktlæreren min, men en faglærer i engelsk og historie, samfunnsfag. Og alle hadde han som favorittlærer. Og jeg hadde veldig god kjemi med han. Vi hadde en veldig god relasjon. Og som vi vet, så er jo relasjoner det aller viktigste. Og da jeg begynte på nytt igjen, så satt jeg i kantina, da var jeg plutselig hun nyjenta igjen, ikke sant? Mm. Da kjenner jeg jo ingen av de som ett år yngre enn meg. Og da det litt sånn, åh, nå jeg tilbake her igjen. Og jeg tenker på at de som jeg begynte med, de sitter da en etasje over og begynner i andre klasse, mens jeg begynner i første klasse på nytt. Men plutselig så ser jeg at Bjørn Erik står i kantina, og jeg lurer på hva i all verden gjør han her? Og når han ser meg etterpå, så tenker han det samme. Hva i all verden gjør du her? Så han tuller litt med meg, sånn, ja, er du her for å passe på førstistene? Og da sier jeg jo bare at jeg har begynt på nytt. Jeg sluttet på skolen i vår, så jeg måtte begynne på nytt igjen. Og allerede da så sier han, kom til meg i storefri, så snakker vi om det. Så det er jo da jeg får en hjelp fra skolen. Altså, ja, Bjørn Erik er jo den som utgjorde den store forskjellen for meg da. Og mamma beskriver han som min forsvarer. Altså sånn, at han tok på seg ansvaret som min forsvarer gjennom skoleløpet. Fordi at det var jo noen møter der og sånn etter hvert, hvor jeg opplevde mistenkeliggjøring, og det var ordentlig ubehagelig.
Ja, fortell meg litt om det. Hva slags type mistenkeliggjøringer var det? Hva var det de sa, eller var det måten de så på deg? Hvordan opplevde du det?
Heldigvis hadde jeg med meg mamma i disse møtene, så hun kan også bekrefte mine opplevelser.
Ja.
Og hun opplevde det på samme måte, og det var litt sånn, fordi oppi alt dette da, så var jeg elevrådsleder,
ja.
Som jo er liksom, ja. Man kan jo si at det er litt ironisk at jeg skal være elevrådsleder når jeg ikke er på skolen, men det var jo det eneste som motiverte meg til å komme meg på skolen, og det så Bjørn Erik, at dette er en kjemperessurs. Mens det var ikke alle lærerne som var fornøyd med det, at det var litt sånn, hvis du klarer å være elevrådsleder, så klarer du vel å komme på skolen også.
Mm.
Og det var litt sånn, noen gamle, eller den gangen så var det jo ikke, når jeg ser tilbake nå, så er det sånn veldig utdatert, men da var det kanskje ikke det, men sånn holdninger til psykisk helse, om at du kan, det er jo noe som heter vondt i vilja også.
Ja.
Så det var en sånn type kultur, opplevde jeg, blant flere av lærerne. Og det var en lærer som kom bort til meg, det husker jeg veldig, veldig godt, som kom bort til meg en gang jeg satt og ventet på rektor. Jeg skulle ha et møte med rektor, fordi jeg da var elevrådsleder, og hadde et forslag til et prosjekt vi skulle ha på skolen.
Mm.
Et antimobbeprosjekt. Ja. Og så husker jeg hun kom bort til meg, og så så hun på meg, så sa hun sånn, så der er du. Ja, og, nei, du kom, for jeg kom ikke til timen. For jeg hadde henne første time, og kom på skolen litt sent da, den dagen. Og der var du. Og så så hun sånn hardt på meg, så sa hun sånn, jeg skjønner ikke hvordan du kan være elevrådsleder når du er så mye borte fra skolen. Og kalte meg, og så husker jeg at hun kalte meg dårlig forbilde. Og det var så hardt. Ja, og den satte seg skikkelig.
Ja, du er 16-17 år.
Mm. Ja. Og det, nei, den... Det brant i magen. Jeg kjente at jeg var så skamfull. Sånn, åh, der tok hun meg.
Ja.
Men så i dette møtet hvor disse, hvor disse påstandene blir slengt ut, så sier Bjørn Erik at jeg vil gjerne følge opp Sofie.
Ja.
Og det er jo da ting begynner å løsne litt. Da.
Mm.
Og det er jo da mamma beskriver det som at han ta på seg rollen som min forsvarer, at Sofie sitter på tiltalebenken og er tiltalt for unnasluntring og skulk. For det var jo det man kalte det før i tiden. Hvis ikke du var på skolen, så var det skulk. Det var jo ikke noe annet. Vi snakket jo ikke om ufrivillig skolefravær den gangen. Og det er fortsatt mange som ser på det som skulk.
Absolutt.
Ja. Så nei, han tok på seg den rollen, og så hadde vi oppfølgingsmøter hver uke gjennom videregående. Så minst en gang i uka så satt vi etter skoletid og lagde en plan for hvordan jeg skulle gjennomføre fagene. Og det er jo her jeg tipper mange liksom setter seg litt ekstra opp og lytter
ja.
For hva Bjørn Erik gjorde.
Mm.
Og det opplever jeg sånn, når jeg møter lærere, så er jo alle sånn, ja, men si bare hva han gjorde, gi meg oppskriften, ikke sant? Og... Jeg har jo snakket med Bjørn Erik mye om det her. Altså, vi har snakket masse om dette i ettertid. Og han sier jo at det er jo ikke noe magi det han gjorde. Men det vi klarte sammen er jo magisk, som han sier da. Så det er veldig fint oppsummert.
Ja, det er veldig fint oppsummert.
Og det han det han gjorde da, det skal jo sies at det var en kjempefordel at vi kjente hverandre fra før, og at vi hadde den relasjonen vi hadde. Men han var interessert i å bli kjent med meg, og han stilte spørsmål om bare hvordan jeg hadde det. Altså noe så enkelt som det.
Ja.
Og hva trenger du? Hva trenger du hjelp med? Hva kan jeg gjøre for å gjøre det her litt lettere for deg? Og så klarte han å koble på mine interesser. Og det var han alltid veldig god på. Sånn, ok, nå mangler du en vurdering i engelsk. Ja, ok, kan du holde en presentasjon om favorittbandet ditt da? For jeg er interessert i musikk. Så klarte han liksom å, ja, å implementere det.
Og tilpasse det til det
ja.
Du klarte da.
Mm. Mm.
Men det som er litt spennende med sånne som Bjørn Erik da, er jo, jeg vet jo det, at mange lærere er jo redde for det uttrykk som heter superlærer.
Mm.
Og det er jo litt fordi at man, det er jo bare begrenset hva man har tid til for at man også skal ha et personlig liv.
Ja.
Og man skal ikke be en lærer strekke seg mer enn så og så langt.
Mm-mm.
Men likevel så er det jo, sånn som du sier, bare det å bli sett.
Mm.
Og føle at noen velger å være på laget ditt.
Ja.
Og det trenger man ikke være ekstrem og sette av masse timer av fritiden sin for å gjøre.
Nei.
Men når du nevnte denne læreren som sa rett ut at du var et dårlig forbilde,
mm.
Ble det vanskeligere å gå i hennes timer etterpå?
Selvfølgelig.
Ja.
Absolutt. Og i starten så følte jeg at hun likte meg, fordi at jeg var aktiv i timen hennes.
Mm.
Og så, nei, nå liker hun meg ikke lenger. Og det er jo sånn, ja, det er jo typiske tanker for en 16-åring.
Mm.
At, og jeg vil bare at hun skal like meg.
Mm.
Så er det jo helt sånn, ja, når man tenker tilbake på det som voksen, så er det jo bare...
Det er et fett på en måte om denne læreren egentlig likte så lenge hun gjorde jobben sin.
Ja. Ja.
Men man er veldig opptatt av å bli likt, ja.
Mm. Mm. Ja. Så selvfølgelig preget det meg når jeg skulle inn i hennes timer, og terskelen ble jo høyere.
Ja. Men når dette her startet, når du begynte å bli mer og mer borte fra skolen, hvordan tok moren henne?
Ja, mamma har jo... Det er veldig sterkt å lese... hvordan mamma opplevde det. Fordi at da hadde jo ikke jeg hadde ikke like mye overskudd til å tenke på hvordan det preget henne. Ikke sant? Jeg gikk jo bare rundt og følte på dårlig samvittighet, og at jeg var et udugelig barn, og ja, stakkars mamma liksom, som har meg som datter, og jeg bare helt, ja. For det er jo sånn, en sånn skyldfølelse som jeg tror er veldig vanlig.
Mm.
Men for mamma var det jo ekstremt vanskelig og fortvilende å bare se at jeg går glipp av alt.
Mm.
Og at i anførselstegn alle andre barn er på skolen, men ikke hennes barn. Og hun var jo i konstant beredskapsmodus. Og det er jo, sånn, det er veldig, det er jo hardt å lese hvordan hun skyndte seg hjem fra butikken. Selv om hun visste at jeg lå jo bare i senga. Det var jo ikke, hun hadde ikke dårlig tid, liksom, men hun, ja, hun var i sånn konstant beredskapsmodus som er veldig krevende over tid. Og jeg synes det er alt for lite fokus på det å være pårørende generelt i samfunnet, men også når det gjelder dette. Da. Og så, vi snakket jo litt om det innledningsvis, at hun har hatt mye dårlig samvittighet for all den flyttingen.
Mm.
Og det er typisk sånn samtale vi har hatt nå da, i ettertid, at sånn, ja, jeg kan anerkjenne at det var vanskelig. Det var kjipt. Nå som vi vet bedre, så ja, så var det var krevende. Og det hadde vært krevende for hvem som helst, det er jo ikke det. Men så kan jeg også, jeg må liksom også understreke for henne at sånn, men du har bare gjort så godt du kunne.
Ja.
Og hun gjorde virkelig alt hun kunne for at jeg skulle få hjelp. Og det har også vært litt godt, tror jeg, for henne å se liksom, i pasientjournalen min, da, som jeg har fått tilgang til, at det står liksom, svart på hvitt at pasientens mor forteller om det og det og det. Så hun kunne ikke ha gjort mer.
Nei.
Hun kontaktet selvfølgelig skolen, men da fikk hun bare beskjed om at vi kan ikke forskjellsbehandle. Så også er det, sånn, det er veldig misforståelse, selvfølgelig kan man det.
Ja, ja, ja. Absolutt. Men trodde hun på deg i starten?
Ja.
Ja.
Hun har alltid trodd på meg,
ja.
Og alltid tatt det på alvor. Men hun kom jo med mange sånne, altså det var jo alt fra forsvarstaler til fortvilelse, hvor hun kjefta og ble fortvilet og sint. Og litt sånn, nå må du bare ta deg sammen, det er ikke alltid jeg vil på jobb heller, men det må jeg. Til locking, til ja, premier, ikke sant? Hun prøvde jo alle triks I boka. Og det som litt fascinerende jo at noen dager så kunne ordene hennes hjelpe. At sånn, ja, ok, da traff hun et eller annet, liksom. Men så om to dager så var det det dummeste jeg hadde hørt.
Ja.
Ikke sant? Og det jo, det å være I puberteten jo en egen diagnose, på en måte. Ja. Så, ja, Gud hjelper meg. Det må ha vært krevende for henne.
Ja, det skjønner jeg.
Mm.
Men det jo ekstremt krevende for deg også å sitte og se på at alle andre driver med sine ting, og at verden rundt den stopper jo ikke, bare fordi du stopper.
Nei, ja.
Jeg har jo bedt deg ta med boka di I dag, Sofie.
Mm.
Og I den så det jo faktisk noen dagboknotater fra når du skrev dagbok på denne tida.
Ja, altså alle mine tekster basert på dagboknotater fra videregående.
Og det jo veldig gøy. Kunne jeg fått hørt et kort utdrag på noe du skrev på denne tida?
Absolutt. Nå skal jeg lese et lite utdrag fra noe jeg skrev I november 2005. Hvor gammel var du da?
7.
Ikke sant? Ja. Da var jeg 16. Ok. Nå skulle jeg egentlig vært på skolen og hatt norsk. I stedet ligger jeg I senga. Det egentlig ingen nåde for meg nå. Jeg har fått varselbrev om stryk I alle fag. Mamma maser fortsatt hver dag om at jeg må gå på skolen. Du må ikke kaste bort talentene dine. Vær så snill og gå på skolen. Hun spør hele tiden om jeg kan forklare hvordan jeg har det, hva som galt og hva som skal til for at jeg kan få det bedre. Jeg prøver jo å forklare, men hvordan skal jeg vite hva som galt når jeg ikke vet hva som rett? Mamma sier at det kommer til å bli bedre, som om det noen trøst nå, og hvordan kan hun vite det? Hva om det ikke sant? Hva om det blir verre? Jeg vil bare spole tiden fremover, sånn at jeg kan finne ut om det faktisk kommer til å bli bedre, om det verdt å vente på.
Ja, det skikkelig fint. Det skikkelig fint. Hvis Takk. Man spoler tiden fremover, ble det bedre?
Ja, det ble litt bedre.
Ja.
Men jeg tror at uansett om jeg hadde fått vite det, jo, kanskje det hadde hjulpet litt.
Det med å ha ufrivillig skolefravær, det ser jeg for meg ekstra vanskelig, fordi du vet at det ikke hjelper å ligge hjemme.
Mm.
Det hjelper ikke å se at alle andre har det gøy.
Mm.
Men så blir terskelen høyere og høyere, for hver eneste dag som går.
Mm.
Men kjente du på fysiske plager når du var på ditt verste?
Absolutt.
Hvordan da?
Altså, Tourette's jo, tics jo fysisk utmattende I seg selv.
Mm.
Så at jeg har jo hatt mye motoriske plager knyttet til det, og har jo det fortsatt. Som at hvis jeg har tics med øynene, hvor jeg liksom anstrenger øynene, så får jeg til slutt vondt I hodet.
Mm.
Eller hvis jeg anstrenger nakken, så får jeg vondt I nakken. Ikke sant? Sånne muskulære plager da. Men jeg har hatt mye vondt I magen, og det hadde jeg helt fra jeg var liten, så har det vært et sånt symptom som ble sjekket opp og ned og I mente, men ikke sant? Skjønte jo ikke hva det egentlig handlet om. Men at mye vondt I magen og vært anspent I skuldrene og sånn. Og det også sånne typiske ting man må være litt ekstra var på når barn forteller om det. Mm. Selvfølgelig kan det være liksom du har spist noe som du reagerer på.
Ja.
Men hvis det over tid, så det sånn typisk symptom.
På at noe ikke bra.
På at noe ikke bra. Og der også det sånn, jeg veldig opptatt av å utfordre fordommer når det kommer til psykisk helse. Da.
Mm.
Og mamma også skriver veldig godt om det, synes jeg, at sånn en gang vi hos legen, hvor hun forteller om flere av de tingene jeg strever med, så sier legen at det nok bare psykisk.
Mm.
Som også sånn bare. Veldig avslørende. For du ville jo ikke sagt det nok bare fysisk. Og det handler jo om at vi som samfunn neglisjerer psykisk helse. Altså vi tar somatisk helse mer på alvor enn psykisk helse. Det liksom annen rangs. Så det også tror jeg en del av bildet. At hadde jeg hatt en, kall det fysisk sykdom, så hadde jeg nok hatt et annet skoleforløp. Det jeg ganske sikker på.
Mm. Men Hvordan var liksom skolesystemet oppi dette her? For ble du noen gang liksom tvunget til å gå til helsesykepleier og prøve å snakke om det? Var det på noe tidspunkt at skolen, med unntak av Bjørn Erik, som høres helt fantastisk ut, prøvde å legge opp et løp som funket for deg?
Ja, den gangen så kalte du helsesøster,
ja.
Og da, jeg husker han første læreren jeg hadde da jeg begynte på videregående, han sa jo det, kanskje du skal gå og snakke med helsesøster. Ja. Og så gjorde jeg det på et eller annet tidspunkt. Men jeg har jo møtt veldig mange behandlere og instanser, hvor jeg har opplevd at folk har skjøvet ansvaret foran seg.
Mm.
Og det har vært en del av problemet. Men etter hvert da jeg fikk, først så fikk jeg en diagnose som viste seg å være feil. Jeg ble diagnostisert med ADHD og fikk påfølgende ADHD-medisiner, prøvde alle, og det gjorde bare Tourette mye, mye verre. Jeg hadde aldri hatt så mye tics i mitt liv. Det var helt forferdelig.
Og hvilken alder er vi på nå?
Da er vi på, 16
ja,
eller 17.
Cirka samtidig som alt bare gikk nedover.
Mm. Og så fikk jeg, når jeg ser i pasientjournalen nå, så er det sånn, jeg fikk sånn en cocktail av ADHD-medisin, søvnmedisin, antipsykotiske medisiner, som er sånn, jeg er da ikke psykotisk. Ja, en fantastisk mix av medisiner. Og jeg mener ikke å si at medisiner ikke fungerer, altså, for det gjør det for mange, men jeg hadde ikke ADHD. Så for meg var det helt, eller jeg har ikke ADHD, så for meg var det helt, helt feil.
Mm.
Og, men siden jeg fikk påvist en diagnose, så hadde jeg jo rett til, da ble det jo fattet vedtak. Så da hadde vi jo sånne ulike møter med BUP og PPT var innom, og det var liksom, ja, hele en regla der. Så det var på en måte de tiltakene som ble satt i gang, men det var jo Bjørn Erik som dro lasset da.
Ja.
Ja.
Hvis du ikke hadde hatt en Bjørn Erik, hvordan tror du det hadde sett ut da?
Det har jeg tenkt veldig mye på.
Mm.
Og jeg synes det er vondt å tenke på at du er så prisgitt hvor du bor, og hvilke ressurser som finnes i kommunen du bor i, om du er så heldig å møte din Bjørn Erik da.
Mm.
Fordi jeg har bare hatt flaks og møtt Bjørn Erik, og sånn skal det ikke være.
Mm-mm.
Så jeg tror ikke jeg hadde sluttet på skolen, hadde det ikke vært for Bjørn Erik.
Mm. Da hadde det vært en dropout.
Ja, hadde vært en dropout. Og det skal sies at jeg klarte ikke å fullføre alle fag. Jeg klarte å fullføre noen, og så måtte jeg ta opp flere fag etter videregående, så privatist.
Mm.
Men han hjalp meg i hvert fall til å få liksom noen læringsstrategier og mestringsfølelse, som jo er så viktig. Og jeg fikk delta på vitnemålsutdelingen, selv om ikke jeg hadde fullstendig vitnemål, så var det noe med å liksom høre til.
Ja.
Og det er så viktig.
Mm.
Og han oppfordret meg til å drive med elevrådsarbeid. Jeg meldte meg etter hvert inn i selvfølgelig elevorganisasjonen. og etter hvert da jeg gikk i tredje klasse, så var jeg med i Russrevyen og liksom gjorde ting som motiverte meg til å komme meg ut av rommet mitt. Så jeg uten Bjørn Erik så hadde jeg nok ikke fortsatt å gå på skolen. Det er jeg ganske sikker på.
Men i en drømmesituasjon, nå kan man jo ikke gå tilbake i tid dessverre, men man kan jo ønske seg bedre ting for de som kommer etter. Hvordan skulle skolen håndtert dette hvis de gjorde det sånn som du skulle ønske at de gjorde det?
Mm. Det som er viktig, tror jeg, er å forebygge.
Mm.
Altså forebygging er alt. Og da er det jo noe med å kjenne til ufrivillig skolefravær, og kjenne til hvilke risikofaktorer er det vi skal se etter. Sånn som med overganger, for eksempel. Og at hvis mange av disse barna som strever med ufrivillig skolefravær, viser symptomer ganske tidlig.
Mm.
Og da er det noe med å ta det på alvor. Og det er liksom det viktigste, å sette inn tiltak. Og det tror jeg, at hadde det skjedd med meg, så hadde jo historien vært helt annerledes.
Mm.
Fordi at, la oss si da at jeg hadde fått påvist Tourette's allerede på barneskolen, så hadde jeg jo fått tilgang til informasjon.
Mm.
Og da hadde mamma kunnet informere lærere, og man kunne informere resten av klassen, og alle mine medelever hadde fått vite at dette er Tourette's, sånn og sånn er det. Og noen ganger kanskje Sofia har behov for å gå ut og bare ventilere tics, for eksempel.
Mm.
Så er det, da blir det normalen. Ok, det er helt greit. Så hadde jo min skolegang sett helt annerledes ut. Og selvfølgelig om jeg hadde fått hjelp til å håndtere OCD også tidligere. Og da er det jo også, da er det så utrolig viktig med informasjon. Og det også gjorde Bjørn-Erik helt riktig, og som man kunne tenke at bare the bare minimum, men likevel, han satte seg jo inn i diagnosen min da, og lærte seg mye om Tourette's. Mm. For det hadde ikke han lært da han gikk på lærerskolen. Det lærte for øvrig ikke jeg heller noe om da jeg gikk på lærerskolen.
Det gjør han fortsatt ikke noe.
Nei, så det veldig lite fokus på psykiske lidelser og disse tilleggsvanskene som ofte kan være det vanskeligste.
Mm.
For min del så ja, så er det krevende med tics, men for min del har det helt klart vært tilleggsvanskene som har vært det mest krevende. Og da snakker vi om søvnproblematikk, vi snakker om sensorisk overfølsomhet, som det heter, altså det å være var på for eksempel lys, lyd, sanseinntrykk, og OCD, som jo er en tvangslidelse som jeg vil si at det har vært enda vanskeligere.
Ja.
Enn Touretten i seg selv.
Ja. Og så er det jo på en måte viktig å si det at ufrivillig skolefravær trenger jo ikke ha en sammenheng Nei. Med at man har tilleggsgreier.
Nei, du trenger ikke ha en psykisk lidelse for å utvikle ufrivillig skolefravær. Det kan på en måte ramme hvem som helst.
Mm.
Men det er noe med å se på når fraværet starter, så må du ligge i forkant.
Ja.
Da må du ha den informasjonen du trenger. For å forebygge det.
Jeg hadde jo det litt det problemet når jeg gikk i 4. klasse.
Mm.
Og ganske lenge selv så trodde jeg jo selv også at jeg bare skulka.
Ja.
Men jeg var veldig sein med å lære meg språk.
Mm.
Og spesielt engelsk.
Mm.
Og når vi begynte i 4. klasse så hadde alle venninnene mine begynt å se på liksom Home and Away etter skolen.
Ja.
Men jeg syntes ikke det var noe gøy.
Nei.
Så jeg opplevde det at jeg da var mye dårligere enn dem i engelsk når vi begynte i 4. klasse.
Mm.
Og så fikk vi en lærer som, når jeg spurte om hjelp, sa, og det husker jeg så godt, for da spurte jeg sånn, hei, jeg skjønner ikke dette spørsmålet, kan du hjelpe meg? Og så steller hun seg foran hele klassen, og så tar hun den der, guys, if you need to ask me something, you have to take it in English, don't do this as Catherine did. Og på en måte bare
oute. Og hun sa til og med navnet på engelsk.
Ja, ja, ja. Og oute meg foran Nei. Alle elevene. Og i 4. klasse, så var jeg da borte 3/4 av et år i engelsk.
Ja,
så jeg ble jo liggende etter igjen etter det ja. Også. Men det var jo ingen som plukket det opp engang.
Nei.
Det tok 3/4 av et år før mamma tilfeldigvis hadde hjemmekontor.
Mm.
Fordi vi alltid hadde engelsk midt på dagen.
Mm.
Før noen fant ut at jeg ikke var der.
Ikke sant. Og da kan det forplante seg.
Ja.
Fordi at da gir hun deg et lite traume.
Ja.
Ikke sant? Når du spør om hjelp, og så blir du avvist. Mm. Det er helt forferdelig.
Det er helt grusomt.
Og da setter det seg.
Ja.
I en liten kropp så er det... Det er ordentlig vondt,
mm.
og så kan det forplante seg. At da får du plutselig vegring for å ha presentasjoner,
mm.
ikke sant? Eller redd for å rekke opp hånda igjen.
Ja.
Så det er affisøren.
Og så er det på en måte så vondt også, fordi altså, da gikk jeg jo i 4. klasse, og var jo litt yngre enn det du var med ditt, men du hadde jo en mye verre greie, for jeg hadde ikke problemer ellers.
Mm.
Men jeg har jo frem til, altså fortsatt, unnskyld jeg meg med en gang med å si sånn, ja, men jeg er ikke så god i engelsk.
Ja, ikke sant? Jeg skjønner.
Jeg er ikke så god i engelsk. Jeg er litt treig når det kommer til språk.
Mm.
Og det er jo, det er, ikke sant, det du sier, man har med seg det der traume, og så er det egentlig ikke så mye som skulle ha til for at dette ikke hadde vært et problem.
Mm. Absolutt.
Og at ingen plukker det opp er jo det som er liksom skummelt med det.
Det er akkurat det.
Ja.
Og da, altså sånn, for ditt vedkommende da, det stakere føler så med deg, oppå meg, så kunne det jo, ikke sant, forplantet seg, og ikke sant, da kommer det en del følgefeil, og du har jo fortsatt, som du sier, du unnskylder deg fremdeles den dag i dag, og sier jeg er ikke så god i engelsk, og du også sier noe om hvilken makt en lærer har, ikke sant. Og for noen elever så, kanskje ikke, de er ikke så heldige å ha foreldre som følger med, og i noen tilfeller så er det jo hjemmeforhold som gjør det vanskelig. Det som er så vanskelig da med denne problematikken er at du er så prisgitt, ikke sant, hvor du bor og hvilke lærere du har, og sånn skal det jo ikke være. Og at du tilfeldigvis var hjemme når moren din hadde hjemmekontor, hun oppdaget det, men du kunne jo fortsatt sånn i lang, lang tid.
Ja, ja, absolutt.
Og så er det jo interessant, okay, tok læreren kontakt liksom, og spurte hvor blir du av i engelsktimene?
Nei, det gjorde hun aldri.
Så det, og det var jo sånn, det, Det er jo helt utrolig.
Ja, ja, det er jo det. Det var mer mamma som var sånn, skulle ikke du vært på skolen i dag? Nei, jeg har vondt i magen.
Ja.
Det høres litt rart ut, fordi du hadde alt for mye energi i dag tidlig på en måte.
Mm.
Og du sier også at du skal tilbake på skolen om en time.
Mm. Ja.
Det gir ikke mening hvis du har vondt i magen.
Nei.
Og det er jo det som jeg også synes er litt både skummelt, men også fint med at man setter fokus på det, fordi at det er ikke nødvendigvis ekstremt vanskelig å hjelpe noen å gå til tegn kurere ufrivillig skolefravær, hvis man ser det tidlig nok
ja.
Og setter inn ressursene. Men dessverre så kan det jo også bli sånn som du opplevde, at det varte og varte og varte, og det var en som var i heia-teamet ditt, og that's it.
Mm.
I tillegg til moren din, da, som du er veldig heldig med at har liksom
absolutt
vært der hele veien.
Ja, ja og ja, jeg tror altså, informasjon, nå har vi masse tilgang til, til informasjon om fenomenet ufrivillig skolefravær.
Ja.
Det er masse ressurser der ute. Fagpersoner som innehar så mye kunnskap. Det finnes podcaster og bøker. Og, ikke sant? Det er ikke mangel på informasjon.
Mm.
Og nå har det også blitt etterlyst et nasjonalt fraværsregister. Bare det, ikke sant? At ikke vi har hatt det, sier jo ganske mye.
Yeah.
Ikke sant? At det er noe med å liksom, se problemet. Ikke sant? Så nå er det mye mer tilgang til informasjon.
Mm.
Så da gjelder det å bare bruke det. Og jeg har jo tenkt mye på hvordan det hadde vært, eller jeg tenker mye på hvordan det er å være ung i dag, for det er jo en ytterligere faktor, og det er jo sosiale medier.
Du kan sitte og scrolle gjennom alt som skjer også.
Ja, så du ser liksom, det blir enda tydeligere hva du går glipp av. Så synes jeg, vi er jo også nødt til å se ufrivillig skolefravær i sammenheng med resten av samfunnet. Altså vi må se hvordan dette er et symptom på et større problem. Og da kan vi sitte her i mange timer og snakke om at skolen er alt for teoritung, alt for resultatorientert. Jeg mener jo at mye av systemet legger opp til at mange av oss føler seg utenfor.
Mm.
Men det kan vi ta en annen gang. Men jeg tenker jo at dette med at så mange strever med ufrivillig skolefravær er en slags stille protest. Det er jo liksom typisk at unge skal gjøre opprør, og altså, man snakker mye om det.
Ja.
Og det er flere, jeg har hørt flere liksom, i foreldregenerasjonen vår som etterspør liksom, hvor er opprøret? Så er det sånn, vi har det jo her.
Ja.
Dessverre så er det et veldig internalisert opprør, og at de unge ligger i sengene sine og kommer seg ikke ut. Men det, jeg tenker på dette hver dag. Altså, sånn, jeg synes det er helt utrolig at vi ikke snakker om det hele tiden. Sånn, jeg skjønner ikke hvorfor ikke politikere snakker om dette hele tiden.
Mm.
Jeg opplever at vi bare driver med brandslokking da, i stedet for å forebygge, og jeg synes det er helt det er hjerteskjærende å tenke på hvor mange som nå, når vi prater sammen nå, på dagtid, hvor mange som ligger hjemme og ikke kommer seg på skolen. Og det er, det synes jeg sier ganske mye om, det at problemet øker, sier ganske mye om samfunnet vårt.
Mm.
Ja.
Hvis du skulle gitt liksom noen varseltrekanter til lærere, så de noe du opplevde konkret at de kunne sett etter, hva skulle det vært?
Jeg tenker noe av det mest liksom, åpenbare er jo hvis eleven er mye alene og ikke har noen venner, eller mangel på venner, eller blir holdt utenfor. Det er jo en ting, altså sånn, fordi vi vet at mobbing og utenforskap og ensomhet er en faktor. Og så, jeg tenker jo bare på det du fortalte da, at hvis du begynner å liksom unngå aktiviteter, eller unngå enkelte fag, jeg vil jo tro at det å liksom ha muntlig, altså det å ha presentasjoner, det er jo veldig vanskelig for noen.
Mm.
Og at, og der også er det jo ikke sant, mange måter å være kreativ på når det gjelder vurdering. Det er ikke alltid bare rekke opp hånda og være muntlig i plenum, liksom, eller holde presentasjon foran hele klassen. Og der også vet jeg at det er mange som sier at ja, men skal vi skåne barna for det, ikke sant? Vi må hjelpe barn å liksom tåle ubehag. Også, ikke sant? For hvis man unngår ubehaget, så vil jo det egentlig bare gi næring til frykten. Men det er ikke alle barn som trives godt med å holde muntlige presentasjoner da. Og der kan man være kreativ.
Men det høres jo liksom ut som at det er innimellom mangel på elevsamtaler, det at man skal få muligheten til å si at jeg kjenner at jeg blir skikkelig dårlig. Altså, jeg synes ikke bare det er ubehagelig å stå foran klassen, men jeg svimer av hvis jeg må holde denne presentasjonen, eller dette synes jeg er vanskelig. Fordi man, og det må man jo si, at det er jo ikke lærernes skyld at det er for få lærere.
Nei, det er det ikke.
Det er det ikke, og det kommer det aldri til å være deres som enkeltindivider sin skyld.
Mm.
Men det er jo klart det at å føle at selv om læreren skal være for alle, så er det jo noe med det å ha den connection som er du og meg mot verden også.
Mm.
Og det skal jo ikke så mye til for at man kjenner på.
Nei, og lærere har ganske stort handlingsrom.
Ja.
Det er mange måter å liksom tøye regelverket litt. Det er alltid noen smutthull, og det er mange måter å bare det å organisere klasserommet på. Må man sitte på pulten når det er presentasjon, eller kan man sitte i en ring, for eksempel?
Mm.
Det er mange måter å være kreativ på. Altså i klasserommet, liksom. Alt fra hvordan man sitter. Til, ja. Så, og der er det jo også mye bra som ligger ute, altså tilgjengelig. Så mange strategier. Og, nei, det er sånn, jeg synes det er fantastisk nå. Altså, jeg ser på min Instagram, hva algoritmene feeder meg, så er det liksom, det er veldig mange lærere som er kreative og legger ut liksom, hvordan de har undervisningsopplegg. Da. Så det tipper jeg at lytterne dine også kjenner til. Men det også er jo forebyggende, ikke sant? At hvis du lager et, hvis du skaper et miljø hvor det å for eksempel ha elevstyrt undervisning da, eller det å ha presentasjon, at det er noe gøy og ikke noe skummelt, så er jo det forebyggende i seg selv, tenker jeg. Men ja, disse faktorene, eller sånn disse, du ba meg nevne tre.
Ja. tre varsellamper å se opp for.
Ja, det er jo også bare, altså lytt til de foresatte.
Mm.
Fordi jeg har også hørt nok av historier der, der foreldre blir uglesett, eller blir liksom sett på som vanskelige, eller urimelige. Eller, så det er noe med å lytte til de som kjenner barnet best. Og, hvis, og jeg vet at det kan være utfordrende
ja.
Når foreldre tar kontakt til hytt og pinne, og du skal ha fritid også som lærer. Men det er noe med at hvis en forelder sier at barnet mitt har strevd med å komme seg på skolen, dette er noe som vi har sett at eleven har strevd med tidligere, så er det noe med å ta det på alvor. Eller har kanskje strevd med ufrivillig skolefravær tidligere, så er det jo liksom nettopp det å bare være oppmerksom på det da. Sånn at ikke det forplanter seg.
For moren din ble mye uglesett.
Ja, jeg tror nok hun ble sett på som vanskelig.
Ja.
Ja, det tror jeg nok. Og at det var sånn, at det ble et mas. Hun opplevde jo i hvert fall å ikke bli... Det var ikke sånn at når hun ringte til skolen, så var det ikke sånn, nå skal vi ta oss tid til å lytte og prøve å finne en løsning. Da fikk hun jo bare beskjed om at hun må komme på skolen som alle andre. Ja, og det var sånn... Jeg har veldig mange svar på hvordan ikke gjør det.
Ja.
Så
forhåpentligvis så blir det en gang like lett å si hvordan man skal gjøre det, som hvordan ikke å gjøre det.
Mm. Mm. Ja, men jeg tror nok bare at det er viktig å ta det på alvor, og så bli kjent med eleven, bli kjent med det eleven strever med. Fordi det, som sagt, det er ikke mangel på informasjon. Det er masse informasjon. Og det også kan være vanskelig å navigere det mylder av informasjon, men før så kunne man kanskje si at vi visste ikke bedre, men nå vet vi bedre.
Ja. Og i verste fall så kan man bare spørre eleven hva de trenger.
Absolutt, og det er det. Jeg tror veldig mange voksne har en tendens til å ville gi svaret, men spør i stedet. For det var noe av det jeg opplevde med Bjørn Erik, som var så fint, og som vi kanskje glemmer litt. Nettopp det, verdien av å stille spørsmål og spørre, hvordan har du det? Hva er det du trenger? Hvordan oppleves det for deg? Han var faktisk den eneste læreren som jeg opplevde at gjorde det. Da.
Ja, det er veldig fint å høre deg snakke, Sofie. Tusen takk for at du har delt din opplevelse og din kunnskap. Og så får vi håpe at det kan hjelpe lærere med å holde øynene oppe for de som trenger hjelp.
Det håper jeg.
Ja.
Og så håper jeg at i hver kommune nå så kommer det sånn fraværsteam, eller nærværsteam, eller lag rundt eleven, kall det hva du vil, men at det jeg bare håper for lærerne ut at de får ekstra ressurser til å håndtere det, fordi det, de har nok å håndtere som det er. Ja. Kjære deg som ung og strever med å gå på skolen, denne boka til deg. Media kaller det skolevegring. Psykologer og pedagoger bruker ofte begrepet ufrivillig eller alvorlig skolefravær. Jeg mener at det heter systemsvikt. Jeg skulle ønske at jeg kunne kalle inn til et obligatorisk hastemøte på skolen din. De som skulle ha deltatt på dette møtet, i tillegg til deg og dine foresatte, alle lærerne dine, skoleledelsen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, kunnskapsministeren, helseministeren, ja, til og med statsministeren skulle hatt møteplikt. Opplæringsloven sier at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Derfor hadde ikke noen fått lov til å dra hjem fra møtet før de hadde kommet til bunns i hvordan og hvorfor ikke skolen fremmer din helse, din trivsel og din læring godt nok. Og så skulle de ha lagd en forpliktende plan for hvordan skolen skal hjelpe, tilrettelegge og støtte deg, slik at skolen blir et trygt, forutsigbart, rettferdig og godt sted for deg å være. De måtte ha sørget for ekstra oppfølging og tiltak som passer deg og dine behov. De hadde vært nødt til å lytte til de som kjenner deg best, nemlig deg og dine foresatte. Og dersom de ikke lyttet, ikke tok deg på alvor, dersom de hadde vegret seg for å holde seg til denne planen, da skulle skolesystemet og politikerne fått så mange anmerkninger at de strøk i samtlige fag og fikk nedsatt karakter i orden og oppførsel. Da måtte de ha tatt opp fagene på nytt og jobbet hardt for å bedre snittet. Kjære deg som strever med å gå på skolen. Du synes kanskje at det vanskelig å sette ord på det som vondt. Kanskje du lukker deg når du har det vanskelig, slik jeg også gjorde. Da håper jeg at skolen lytter til tausheten. Det å ikke si noe også en tydelig beskjed. Du føler kanskje at du ikke vil være til bry. Det følte i hvert fall jeg. Men nå som jeg blitt voksen, ser jeg annerledes på det. Det ikke rart at det å være til bry blir sett på som noe negativt? Jeg kan nemlig ikke tenke meg noe finere enn å bry seg om andre. Jeg skulle ønske at jeg hadde vært mer til bry. Det ble så mye enklere da jeg endelig turte å si det høyt. Hvis du synes det skummelt å starte samtalen, har jeg et forslag til hvordan du kan gå frem. Hva om du sier «Jeg synes dette vanskelig å snakke om, derfor kommer jeg til deg». Jeg kan garantere deg at den du prater med vil oppleve det som en tillitserklæring. De aller fleste mennesker liker å kunne være en ressurs for andre. Og det som vondt blir litt enklere å håndtere når vi deler det med noen. Du skal ikke gå gjennom dette alene. Kjære deg, du fortjener å bli hørt. Du fortjener å bli tatt på alvor. Jeg håper du vil være til bry, for vi mange som bryr oss.
Og det var skikkelig fint.
Så bra. Så koselig. Åh.